You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Brilliant, courageous film, but very self-reflective. Nothing simple about a truth, one truth, but the idea of everyone's got their own truth, and that we need to be thoughtful of that in others, whether they speak Greek, Macedonian, or Turkish, or anything else. And through that is the kind of the richness of the Macedonian people and culture.
Do you think this will, give rise to a lot of conversation?
Yes, I think that the film really opens up, rather than closes, the idea of, you know, who anyone is, who we are, and therefore I think also as a model of kind of this rich diversity, who anyone else is. No one is pure or homogeneous or anything else, and I think the Macedonian symbol, if anything, is that, but therefore should have a right to be its own identity.
Воодушевена съм, един сбор.
Нещо по-специфично?
Не, много съм емоционална, ваша гледа.
Доста креативен, можем да речем дека ме изненади Voyager со неговата креативност и за кратко време, да за година дена, да може да состави таков добар филм. И доста долг. Ама и буџетот, слушнав дека доста мал му бил буџетот, да ова да го направи гениално. И се надам дека уште многу поубави ќе прикажи филмот во иднина.
Да. А дали гледате причина за да се забрани филмот?
Никаква. Никаква.
Немаше некој материјал што мислите дека треба.
Уметноста, на пример, се користи, да речеме, и во фашизмот се користеше уметноста за да се постигнат негативни цели. Јас овде не гледам некои негативни цели, туку гледам една вистина прикажана од многу гледни точки, не само една гледна точка македонска, туку од други гледни точки. Така да е убаво да ги видат не само македонците, туку и други нации. И да се достигне и од друга, не само историски, туку и добро е што се гледа целта и креативноста и квалитетот на еден режисер како што е.
Мислите дека филмот отвора диалог?
Јас само што најпоќе што ми се допадна крајот, излезе дека точно е, сите сме исти, сите сме луѓе и треба да се сакаме.
Да. Се сложувам со Сузана, ама не ќе да критикувам, оти тоа е скоро како уметничко дело, ако се критикува, да речеме, во смисла од македонска страна, може малце се прикажи малце по-реално некој работи, али ова е филм, ова е прикажано за поголема публика, не е само, да речеме, за некој како мене, што сакат малце поќе да видат и од своја гледна точка како националност која е загрозена нацијата за истак. Нували, тие се други филмови, сакам да речам.
Не е документарен.
Не е документарен, точно така.
Благодарам.
Фала.
И паќе речам, величествена работа направивте. Вие дури не сте свесни на овој народ што му прикажавте. Не сте свесни. Со милиони не да се плаќаше, не можеш ова да се стори што го направивте. Ако едно кафе, тоа кафе вреди милиони.
И со најдовски, вие за прв пат го гледате филмот, што ќе кажете, како мислење?
Видете, прекрасен филм. Уште повеќе важни се пораките од филмот кои се испраќаат кон македонскиот народ, односно оваа генерација на македонци, да научат она што не научиле од нивните даскали, така да речеме, еве народно да се изразам. Филмот навистина има силна порака и она што не сакаат во Република Македонија да се знае вистината околу војната во 2001 година, меѓутоа уште поважно е што ја прикажува трагедијата на македонскиот народ во рамките на денешна модерна Грција.
Не мислите дека отвора доста голем диалог, поширок диалог, отколку што може би досега се правил?
Па јас сметам дека дека филмот ја доловува само свеста на македонскиот народ, особено во овие моменти кога го претвараат во граѓани и кога им се одзема правото на само определување и само идентификување спрема повелбата на Обединетите нации и сите повелби на меѓународните институции во светот кои ни даваат за право да бидеме ние македонски народ со посебен јазик, традиции, култура и така.
Но филмот прикажа и многу други погледи. Што мислите за другите страни?
Па видете, исто така во филмот можеме да забележиме дека се работи за неслогата околу македонскиот народ. Во текот на филмот имаше сцени каде што забележавме дека меѓусебно ние немаме доверба. Тоа ја осликува историјата на македонскиот народ, дека навистина јас, еве би рекол од моја гледна точка или од историска гледна точка, прочитани наназад многу книги, кај македонскиот народ, дали биле во делот на Егејска Македонија, Вардарска во тоа време, или пак Пиринскиот дел на Македонија, влезени биле и службите на тие постојачки држави во тој свет. Сметам дека сепак пораката на режисерот Јани Бојачи преку овој филм е да се пренеси, односно се испрати една силна порака дека сепак ние сме македонски народ со своја историја, традиции, обичаи и јазик, иако се наоѓаме, иако живееме на секаде распрскани во светот.
Поето мислење за филм?
Многу добро направен филм, проекцијата добра беше изведена, ја мислам, сите се задоволни се на крајот денот.
Гледате некоја причина за забрана?
Искрено не. Ја мислам, уметноста не треба да се воопшто се цензурира.
Fantastic.
Do you think it opens up, gives people a chance for further dialogue on a lot of issues?
Oh, most definitely. It opens up horizons, and not everything is
black and white.
No, yeah. There was a lot of grey areas which this touched on, so it was fascinating, and it was good to see.
I agree. It's strong messages. It really touches a core. Things that you didn't think would affect you start to emerge. Yeah, so I think that, yeah, it definitely does have lots of points of conversation.
Different points of view.
Well, it does. And sometimes a lot of things are fed to us, you know, whether it's from, you know, the community or the media or whatever it may be, but they're not, sometimes perhaps not as we perceive them to be. And I think the movie just keeps you constantly on your toes. Just when you think something is heading in one direction, he rolls back and then he starts to... And you look at it from a different perspective. What you thought may have been the direction it was going in has now changed or shifted or altered. So I think it's a great one for the mind as well. So you're not sort of just yawning. My only concern is, you know, when I started hearing people in the audience, and, you know, I think this is not the forum for it. We're here to watch a movie, and I understand people are passionate and everything, but there's a place and a time for everything, and sometimes it makes me concerned that perhaps it escalates, you know, things, angers in people, which can be a good thing if they're headed in the right direction, but some people take that anger and don't really direct it in the way that it should be. Yeah. It's very futile. Like, it's one thing to be angry and to be passionate, but to do something with it, and if you're just being angry and verbalizing anger, well, it's pointless.
Мислиш дека филмот поттикнува поширока дискусија?
Да, сигурно. Македонија и сите страдања. Јас само можам да кажам дека за мене то со Учака беше најосетливо, бидејќи живеев во тоа време, 2001-та. И тоа автобусите, сите работи кои ги носе од Тетово, нашите бегалци, уште секој пат кој ќе одам во Македонија, тоа не можам да го заборавам. Марачиново кој ќе видам, и Тетовско, и тоа. И да, сето беше животот во Македонија и страдањата и сите работи, и допарва што ги имаме страдањата. Да живее Македонија и македонскиот народ, тоа сакам да кажам. И Јани.
Малце се збуних од почетокот, ама после го разбрав на крај. Многу ми беше интересно. Ми плашеше срцето кога ги гледав луѓето кој е и тепеа. Ми мислев за моја фамилија и во Македонија. ама многу ми е мило дека луѓе сега може да го гледат што се случи во Македонија во твојот филм. И ми е жалба за луѓе околу цел свет да го разбират што се случи во Македонија.
Ирците, за да разбереме што се случува во Ирска, имаат снимено преку 1000 филмови, напишено преку 5000 романи и новели и снимено преку 500 играни серии. За да ние денска разбереме едва што ли тоа се случило во Ирска. Разбирате ли? Дека тоа не е лесно, нито едноставно. Тоа е огромен процес, за кој треба да стои цел еден народ, цела една заедница и така натаму. Но, јас не се плашам од тие видеа кога ве гледам сите вас тука.
Вашите чувства, првата австралијска премиера?
Па, измешани, возбуден сум, немам дилема, како си ка... Треба време да заразнам што тоа ќе се случи вечерва. Чувството беше бескрајно, затоа што публиката во еден здив го помина филмот. Буквално, како се вика, реагираше публиката точно на места кои ние сме очекували дека ќе се смее, како се вика, и молчеше таму каде што сакавме, или публиката да молчи, така да драго ми е дека така публиката го разбра, мисля, дека филмот точно така како што треба се разбере. Овој филм кој се гледа молчејки, нема многу како се да се поправи со прича, некој многу да се забавува и многу да се смее. Филмот не е смешен, претпоставувам.
Честито, господин Бојаджи, опфативте толку многу аспекти, ми се чини како да го гледам еден голем дел од мојот живот и од животот на многумина овде што го поминавме и што можеби ќе го поминуваме уште.
Ама тоа сме ние. Да. Тоа е нашата историја. Тоа е нашата сегашност и јас се надам, нели, дека ако станеме самосвесни луѓе и ако си добро научиме историјата и ако се подучиме од сегашноста, ќе имаме и пристојна иднина. Така да, само за крај да завршам и користам прилика да го спомнам повторно по не знам кој пат проклетиот Марко Аврели, познатиот војсководец и филозоф, кој кажал дека само оној народ кој си ја познава историјата може да ја поднесе сегашноста и да ја предвиди иднината.
И благодарам.
Благодарам јас.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.